9. päev, esmaspäev, 25. juuli. Mervi pannakse tööle kohvikusse, kuna Hannele läks eile koju ja mulle antakse aia tööle uus paariline. Tanja on noores keskeas kaunitar, kes on Lindulas sel suvel juba teist korda, sest abikaasa kirjutab doktoritööd ja tal enesel on puhkus. Saan aru, et ta on mitmeid kordi kloostrites käinud. Tanja õpetab prantsuse keelt restorani personalile ja ta isegi meenutab pigem tüüpilist prantsuse naist kui soomlannat. Tal on suured raskete laugudega pruunid silmad, lopsakas suujoon, tõmmu nahk ja tumedad juuksed. Seda, et ta prantslannat meenutab, on talle sageli öeldud. Ta lisab kohe, et mõlemata vanemad on soomlased. Meid ei saadetagi rohima, vaid hoopis kasvuhoonesse Petterseli lõikama. Õde Ksenia on juba kaugel ees, kui mina end liikuma saan. Nunnad on kannatlikud. Hõikan Kseniat, et ta mindki ootaks. Ta pöördub ja tuleb rahulikult minu suunas. Ega ütle mulle, et mida sa hull vaim õige õigud siin. Ksenia näitab, milliseid Petterselle tuleb lõigata. Need kasvavad kogu aeg juurde ja neid on kolme eri pikkust. Tegemist on kähar Petterselliga. Kui mul pool peenart on lõigatud, jõuab Tanja kasvuhoonesse. Tema liigutustest on aru saada, et ka ülejäänud peenrad tuleb minul lõigata. Hiljem selgub, et Petterseli lõikamisel stiilis bonsai on oma põhjus. Nimelt meenutab Tanja hiljem oma esimest käiku Lindulasse, kuidas tal polnud ühtki õiged riidetükki kaasas ja kuidas ta igale poole jooksis ning kõva häälega rääkis ja nii edasi. Nüüd on ta liigutused tahtlikult harjutatuna nii aeglased, et mulle tundub aeg-ajalt nagu oleks ta kaaluta olekus. Aga tegelikult on see ütlemata tore, sest motoorset rahutust on ka vaimses seltskonnas nii palju, et ajab sügelema. Tanja on end varustanud suurte kummisaabastega, sest hommikud on väga kastesed. Minugi töötennised saavad hommikuti märjaks, kuid selles kuumuses kuivavad nad kohe. Suhtumised on erinevad. Näiteks sadu võtab hommikuti jumalateenistuselt tulles palja jalu, et kasteses rohus käia. Lõikame siis Petterselli. Saame neid kaks suurt plastämbrit, millega läheme köögi vastas olevasse ruumi, kus on pikk kroomplekist laud, üks kraanikaus ja suur puupliit, mida ilmselt enam ei kasutata. Lauale laotatakse valged rätikud, sest Petterseil tuleb hoolega puhtaks pesta, rätikuga kuivatada ja siis peeneks hakkida. Enne veel toob Ksenia meile kilekoti rulli ja väikeseid metallist kinnitajaid, millega kott sulgeda, kui paar peoteid Petterselli on kotti pandud. Suletud pakile pannakse peale kleeplint, millele tuleb kirjutada Pettersell 2011. Kirjutan esimese, et kas ikka on korralikus soome keeles, millele Ksenia vastab, et võid ka vabalt eesti keeles kirjutada ja tunneb huvi, kuidas Petterselli eesti keeli kõlab. Tanja arvab, et kirjutagu mina eesti ja tema kirjutab prantsuse keeles, et siis on huvitav neid lugeda, kui tal veel suppi keedetakse. Kotid asetame kandikule ja kandikud tuleb viia külmkambrisse. See on tõesti kamber, päris suur ruum. Kuna Tanja rütm on idamaine, siis on pool päeva läinud ja meil võõrastemaja koristamine ees. Tekkinud on ka väike segadus, sest tube saab tellida ja maksta kohvikukassas. Ja noored ilmalikud taamid, kes seal Silvale ja Mervile abiks, on andnud toa võtmed, mis veel koristamata. Kaks taami, kes on oma kotid tuppa maha pannud, ei tee sest suurematki, kui vabandan, et koristamata. Nad jalutavad väljas, kui kähku voodiriideid vahetan ja tolmu pühin. Koristamisega on muidugi see häda, et Tanja rütm on ka koristamiseks pisut nii ja naa, seetõttu on vaja esimest korda tulla võõraste majja ka veel kohvi joomise järel. Kui hiljem rääkisime temaga soome keele minu meelest raskest grammatikast, siis Tanja ütles, et ta ei ole suurt soome keele grammatikat õppinud ja ei oskaks seda õpetada. Aga et prantsuse keele grammatikat on ta põhjalikult õppinud ja oskab seda ka õpetada. Igati loogiline. Lõunakohvi ajal hakkavad taas tõsised lood. Elena esineb hoolega ja jagab, nagu ikka, kõik võimalike teadmisi, et teisedki ometi targemaks saaksid. Kuigi nii esimesed kui teised paistavad minu meelest rahul olevat, viimastest ma ei hakka rääkimagi. Vahel annab üks kui teine talle tähelepanu, aga kuum on ja muud tegemist ka, ning kohvi tahaks rahus juua. Aga kui ei pööra tähelepanu ta suuremeelselt laiavale suhtlemisele, siis ta justkui vajub kokku. pole midagi, mis teda eneses innustaks. Istume ühises lauas, Silja, Mervi, Sadu, Igumenja, äidi Mikaela ja mina. Silja on 50-ne vapustavat käsitööd tegev naine. Päriselus on tal mehega mereandide restoran ja kuna on vähihooaeg, siis käib ta aegajalt ühepäevases hüppes mehe labiks. Ma ei jõua veel ära osta sügise toonides linasest niidist Silja tehtud salli, kui selle on endale ostnud üks venelannast turist. Silja koob ja heegeldab. Saan teada, et nad sõidavad gruppiga paar korda aastas raasikule lõngu ostma, sest nii odavat ja kvaliteetset lõnga ei saa Soomest kusagilt. Ka kangaid käiakse ostmas Tallinnas kangalaos, millest mul pole õrna aimugi ja mul on oma arust üks jagu aimu kangapoodidest. Saan teada, et Eesti käsitööajakirja tõlgitakse soome keelde. Täitsa uhke tunne on. Tahad, et võtame su septembris raasikule kaasa. Sa ikka kood ka vahel. Siis naaldub Silja mulle lähemale ja ütleb, mul on mitmed Eesti pered tuttavad. Kas ma tohin midagi küsida? Aga palun. Kuidas teie üksikemad ja pensionärid on võimelised ära elama? Ilmselt ma ei oska sulle vastata. Ma ei ole olnud üksikema ja pensionini on üksjagu aega. Aga ma mõistan, mida sa küsid. Kas sa tead, kui suured on pensionid Eestis, küsib tema uuesti. Tean, aga ma ei tea, kuidas selle summaga on võimalik ära elada. Vähemalt peale euro tulekut. Haiglas, kus ma töötan, on enamik hooldajatest pensionärid ja ka mitmed õed on pensionieas. Usun, kui vähegi tervist on nad töötavad ja mitte ainult, nad abistavad oma täiskasvanud lapsi. Äkki küsib Igumenja. Kas selles arbuusis mõni vitamiin ka on või on ainult vesi? Sadu räägib pikalt, missuguseid tähtsaid toitaineid arbuus sisaldab. Taevas paistis kurja kuulutav, aga kurja ei tule sealt kunagi. Seega kõndima. Lehmad olid veel väljas ning karjamaale oli toodud suur veepaak. Loomad tundsid selle läikiva tehnika vastu suurt huvi. Nuusutasid ja limpsisid, tegid kõrvadega lap-lap ja mäletsesid. Minu ees kõndis jändriku kepiga vana daam. Juuda lehmade juurest tuli. Meile sõitis vastu auto, mis peatus daami juures ja noorpaar jäi autoaknast naisega vestlema. Mina kõndisin metsa suunas edasi. Kui tagasi tulil, oli daam veel tee peal, kõndis mulle vastu. Noored olid annud talle paarikilose plastämbride ja marju. Näe, mustikaid sain, hõikas ta mulle juba eemalt. Jagasin tema rõõmu. Õhtusöögil on kolme lapsega perekond. Poiss on teismeline, tüdrukud nooremad. Poiss istub minu vastas ja sööb kummaliselt. Ta teeb toidu kahvliga pudruks ja on seetõttu söömisega väga aeglane. Tekib jälle tuttav ärevuse tunne, et ta ei jõua rahulikult süüa, sest õhtusöök on alati koos nunnadega ja aeg piiratud ning üksi nõudega klobistada ei meeldi kellelegi. Hommiku ja lõunasöögid on rahulikud. Hommikusöök on ka kõige jutu rohkem, kuna me ei puutu kogu gruppiga päeva jooksul väga kokku. On meeldiv koos olla ja rääkida või kuulata, mida teised räägivad. Nad kõik on toredad ja mingil hetkel, kui kõik koos oleme, ilmneb see eriliselt. On hea olla. Isegi minul, kes ma olen eralduja. Lõuna ajal on kuumus ja väsimus teinud osa tööst. Süüakse, kuid väga ei vestelda. Pealegi on lõunasöögil ka tihti külalisi võõraste majast. Seega ongi hommikusöök vaid talguliste päralt ja seda nauditakse. Istusime õhtulaias ja rääkisime Jeesuspalvest. Tanja on aasta tagasi käinud abikaasaga Esseksi kloostris ja räägib selle atmosfäärist, et seal on kohutavalt hea olla. Olen seda kuulnud ka teistelt seal viibinutelt. Tanja ütleb uhkelt, et ta teab Jeesuspalved ka eesti keeles, sest seda õpetas talle Inglismaa Esseksi kloostris teie helilooja Arvo Pärt. Oota, oota, ma kohe ütlen. Ja kanges eesti keeles tulebki. Issand Jeesus Kristus, heida armu minu peale. Miks ma ei imesta, et Arvo Pärt Esseksis käib? Tema muusika ongi palve. Ja vastus, Jumal helide kujul. Enne und avan Kristo Tuuli raamatu ja loen. Süüria erakmunk Püha Iisak on öelnud, puhta palve väärilisi ei ole palju. 10. päev, teisipäev, 26. juuli. Hall on taevas ja must on maa. Sajab ja sajab lõpmata. Tõin raamatukogust kõik materjalid nunna Augusta kohta ja kirjutan oma toas akna all Augusta lugu. sest veel on aega ristirännakuks metsas asuvale Tsässonale, kus toimub palvus ja veega pühitsemine. On nimelt suur kannataja paras keevapäev. Tema järgi on pühitsetud ka metsas asuv Tsässona. Kell 12 algab meie ristikäik kirikust. Protsessioonis on kõige ees isa Herman ja tema abiline Pekka ning siis nunnad, kes kannavad ikoone. Seejärel talgulised ja siis külalised, keda on ka üks jagu. Meiega on ühinenud Elvi, mitmeid kordi talgulisena töötanud taam, kes on ka iguumen ja isiklik sõber. Ta on päris eakas, aga väga väle. Nii me siis läheme meie omad kohvikud repil lehvitamas, sest nemad ei saa tulla. Turistid tahavad teenindamist. Õnneks saab üks külalistest protsessiooni algusega pildile ja lubab pilte saata. Tsässonale on kilomeeter maad. Osa jändrikumast teest on kahe laia lauaga tee, mida mööda on mõnus käia, kuid on tõuse ja juurikaid ja kände. Kõnnime rahulikult, on niiske ja soe ilm. Kuna öösel ja hommikul on palju sadanud, on rohi ja sammal märg. Libe on. Meiega on üks väikest kasvu nunn, nimi ei meenu praegu, kelle selgroog on väga kõver. Ta on küljele kaldu ja me imestame, et ta selle rännaku ette võttis. Aga ta kõnnib vapralt ja me üritame minna aeglaselt. Jõuame Tsässona ette. Kõik kogunevad ringis puude alla ja isa Herman alustab palvust, millele lisandub laul. Kuna Hannel oli vaid nädala kloostris ja Silva kohvikus tööl, siis on lauljaid väga vähe, aga iguumenjad ja Gabrielat toetab üks perekond, kellest kaks naist laulavad. Ortodoksi liturgiline laul on omapärane ja väga ilus. Peale palveid pühitseb isa Herman vee, mis on plastämbris ja mille kandmine usaldati Andreile. Kui vesi saab pühitsetud, saame me kõik pühitsuse. Herman pole kitsi, kastab meid ikka korralikult, nii et sadu prillid on udused. Mõnus. Teine õigeusu pühitsus minu elus. Esimene oli isa Kalevilt 2007. aasta sügisel Vivamos, naisteoloogide konverentsil. Palvus on väga ilus ja ajab nutma, jubedalt härdaks teeb. Peale palvust patsutavad kõik püha vett, kes kuhu haigele kohale. Mina palju kannatanud kätele. Hiljem kohvilauas joon vett ja võtan valmis pandud väikese pudeliga seda ka kaasa. Väikesed mahlapudelid ongi selleks, et inimesed saaksid püha vett koju viia. Tsässona juures ühineb meiega ka Joensuu piiskop Arseni. Iguumen ja Marina teeb samuti kogu teekonna kaasa. Päris pikk matk 86-aastasele. Lindulas on kaks Tsässonat, üks kloostri kõrval surnuaial ja teine pühendatud pühale Paraskevale asub metsas, päris ligidal järvele. Mets, millest läbi läheme, on Tolkiini käepikute mets. Seal toimub kogu aeg midagi, mis sest, et ei näe. Seda ei märganud minnes, kuid tagasi tulles jääme saduga viimasteks. Kõnnime aeglaselt, sest meie ees läheb iguumen ja Elviga. Korjame mustikaid, räägime tasa ja ootame, et mõni haldjas oma heledaid tiibu lehvitaks. Lugematuid liike samblike ja no nii salapärane, et kole kohe. Haldjad ei näita end, ka võivad nende tiivad sellest hirmsast vihmasajust märjad olla. Pigem tekitab selle salapärase tunde karva kasvanud käebiku rahulolematu pilk, mis meid saadab. Selline pahur sotab ota, aga hea tahtlik. Lihtsalt sellepärast, et segame. Jääme jutustama ja iguumen ja Elviga ka, sest kogu protsessioon jääb äkki seisma, kui oleme juba päris surnu aia lähedal, ehk siis peaaegu kloostrist tagasi. Mida te ootate, hüüab iguumenja? Sind hõigatakse vastu. Mis te minust ootate, mind pole vaja oodata? Ja nad taruvad Elviga käe alt kinni hoides mustad hõlstid tuules lendlemas. Jõuame surnu aia Tsässona ette ja isa Herman teeb sealgi palvuse. See otsustatakse käigu pealt. Tsässona on väike, sinna kogu meie seltskond ei mahu, osad on väljas. Päike on hele, inimesed on rõõmsad, hea on olla. Kodus on kohv, õigemini kloostriaias, palju head süüa ja lisandunud palju häid külalisi, sest on püha. Inimesed kallistavad, kõik on tuttavad, kedagi ei jäeta üksi ega eemale. Ma pole söönud kunagi nii häid küpsiseid. Suured, kollased ja tihedalt apelsiini sukkaadi täis. Hiljem selgub, et need on Venemaalt kingituseks. Siia vaid repliigiks, et Lindula on iseseisev ja majandav klooster. Peale teist maailmasõda pole sel enam emakloostrit Venemaal. Lindulal on ühendus uue Valamo kloostriga, mis on Lindulast vaid 17 kilomeetrit. Kuid alluvussuhet pole. Tublid naised. Teisel päeval nägin silti tee alguses, mis viis metsa ja kuhu oli kirjutatud Valamo 17 kilomeetrit. Kui küsisin, et kas see tee on ikka jalgsi läbitav, vastas Ksenia, et seal on mõned rohtu kasvanud kohad, kuid muidu päris normis. Küsin, et kui kaua sinna jala läheb. Meil on korra olnud palverännak Valamusse, aga me tegime ju ka pause, palvetasime ja sõime. Kokku kõndisime oma 7 tundi. Aga see oli keset suve ja oli väga kuum. See oli nii raske, et ma mitte kunagi ei lähe sinna enam jalgsi ja kuuma ilmaga. Ksenialt selline emotsionaalne puhang on päris põnev. Ta lisab veel kord, en koskaan, mitte kunagi. Muidugi on mul isu Valamusse kõndida, kuid õhtul olen füüsiliselt nii väsinud, et ei jaksa. Ainus päev oleks pühapäev, kuid laupäeval oli see jalahäda ja nii ongi. Üks meie seas sõidab autoga Valamusse, kui nunnad on matkal. Tsässona ehk sääsüna, soome keelest sauna, on karjalas kasutusel olev termin ortodoksi palvemajast. Tsässona tuleb venekeelsest sõnast tšassovnia, kabel, mis omakorda tuleneb sõnast tšass, tund. Hetk, mis viitab tsässonades peetud tunnipikkustele ehk tunnipalvetele, soome keeles 9. hetki. Palvemaja pole pühitsetud kirikuks ning seal pole ei altarit ega reliikviat. Kui preestrit pole, võib tunnipalvuse pidada ka ilmik ja seetõttu ehitati tsässonad koguduste ääremaadel elavatele inimestele palvuste pidamiseks. Tsässonaid on sõjajärgsetel aastakümnetel ehitatud kõikjale Soomes. Ka Venemaal on tsässonaid ehitatud just harva asustusega aladele, näiteks Arhangelski kubermangu. Seda seetõttu, et ilmikute peetud jumalateenistused, kus loeti ka piiblitekste, võimaldasid poliitilistel põhjustel Venema südamest välja saadetud vähemuse valitsuse juhitud preestritest sõltumatuma vaimse elu. Algupäraselt polnud sessonad mõeldud liturgia läbiviimiseks. Nii on siiski kujunenud, kuna tihti on sessona kõrvalises maanurgas ainus kiriklik ehitis ja piiskopide loal saab neis viia läbi ka liturgiat. Liturgia jaoks toob piiskop kaasa antimintsi, millega osaliselt korvatakse altar. Antimints on altari lauale kuuluv ruudukujuline siidist või linasest lina. See on nagu piiskopi antud volikiri liturgia läbiviimiseks kirikus. Ilma antimintsita ei saa liturgiat pidada. Lina on pikku ja laiupidi 3 osasse kokku murtuna altari laual ja see avatakse vaid eukaristia ja armulaua jagamise ajaks, mil see toimib ka armulaua leibade ja veini kaitsena. Antimintsi keskel on tavaliselt Kristuse matmise pilt ja nurkades evangelistid või nende sümbolid Matteus ingel, Markusel lõvi, Luukasel härg ja Johannesel kodgas. Vanematel linadel võib olla pildi asemel pelgalt rist. Lina allnurgas on alati märgitud, kes piiskopidest ja millal on selle andnud ning millisele kirikule. Sellistes kirikutes, kus ei ole pühakujäänust ehk reliikviat altarilaua all, kinnitatakse antimintsi alla väike reliikvia. Tavaliselt on antimints selles kirikus, kuhu see on antud. Soomes võib antimintsi piiskopi loal ja õnnistamisel viia ajutiselt ka mujale, näiteks tsässonasse, selleks ajaks, kui seal peetakse liturgiat. Tsässonad ehitatakse tihti surnuaedadesse või mujale kiriklikus mõttes tähenduslikesse kohtadesse, nagu näiteks kellegi pühaku surmakohale. Tsässonaid võib olla ka eraisikute, näiteks piiskopide, kodude juures ning haiglates, vanglates ja mujalgi. Suurtes õigeusklikes maades leidub kabeleid nüüdsel ajal isegi kaubakeskustes. Tsässonade suurus ja ehitusmaterjalid erinevad suuresti. Soomes on enamus tsässonaid ehitatud puidust, eriti ilusad on täispalkidest. Mujal maailmas võivad nad olla nagu kirikudki, näiteks tellistest. Tsässona võib olla ka osa suurest ehituskompleksist, näiteks üks ruum sellest. Tsässonad tuleb ehitada samuti kui kirikudki ida-lääne suunas, nii et uks on läänes ja ikooni seinidas. Sellestki reeglist on erandeid, kas kogemata või teadmatuses sündinud. Samuti kui kirikud on ka tsessonad pühitsetud kolmainu persoonidele. Kuid ka Jumalaema püha sündmuse või pühaku mälestuseks. Piisavalt suure tsessona võib pühitseda ka kirikuks, kui sinna ehitatakse altar ja see eraldatakse kiriku saali osast ikonostaasiga. Väikesed palvemajad on olulised. Nad on tähtsad õigeusus, nagu on pisikeste sünagoogide olemasolu judaismis. Iisraelis asub sünagoog juba lennujaamas, mis on ka loogiline, sest ära tule siia, võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Kuid pisikesi sünagooge on üksjagu mujalgi. Tähtis pole mitte religioon või konfessioonide erinevused, vaid see, et inimesel on võimalik minna paika, kus maailm lõugab teispoolse taust. Milleks muidu tsessona ostukeskusesse, kes seal siis palvetab? Kas just palvetab, aga rahuneb kindlasti? Ilmselt tunneme kõik inimesi, kellele suurde kaubakeskusesse minek on tõeline julgustükk. Lärm, sagimine, umbne õhk, erinevad lõhnad, valimuusika mõjub neile vägagi ärevaks tegevalt. Aga ka probleemitu inimene vajab pelgupaika. Eriline vajadus palvetubade kabelite järele on haiglates. Võime oma ilmalikustumisest palju rääkida, kuid me ei saagi teada, kui oluliseks muutub inimesele püha ruum, kui neid ruume ei ole. See on ruum, kus ei pea rääkima, ei pea kuulama, ei pea midagi. Kas kunagi saab püha ruum, mis asub väljaspool kirikut, oikumeeniliseks? Et sinna astub islamiusuline, kristlane, juut. Või läheb veel 2000 aastat enne, kui apostel Pauluse sõnad teoks saavad. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Muljete rohke päev. Üritan magama jääda. Jalg valutab. Loen Kristo Tuuli raamatust. Kui sinu palvet hakkavad segama mõtetud ja tumedad mõtted, siis ära pühenda neile tähelepanu, vaid hõika saatanale. Sina oma töös, mina omas. Ja jätka palvet, nagu ei midagi.